Այդ մասին ես այլևս չխոսեցի, և որոշ ժամանակ անց դուրս գալով վրանից, մորթին փռեցի և ցցերով ամրացրի գետնին։ Նետակին անհանգիստ էր։ Մի քանի անգամ նա դուրս եկավ տեսնելու, թե ես ինչ եմ անում, և շտապով վերադարձավ վրան։ Ես շարունակում էի աշխատել։ Մորթու վրա դեռ շատ ճարպ կար։ Ինչքան էլ որ ես չարչարվում էի, չէի կարողանում լավ մաքրել։ Երեկոյան դեմ ես ոտքից գլուխ կորել էի ճարպի մեջ և հոգնել էի այդ աշխատանքից։ Ես արթնացա լուսաբացից քիչ հետո։ Նետակին արդեն վեր էր կացել և վրանից դուրս եկել։ Ես լսում էի, թե ինչպես վրանի մոտ նա աղոթում էր արևին, ասելով, որ մտադիր է վերցնել արջի մորթին, քերել մսերը և դաբաղել։ Նետակին աղաչում էր իր աստծուն ողորմած լինել, ախր ինքը չէր ուզում մշակել այդ պիղծ մորթին, և անգամ վախենում է ձեռք տալ նրան, բայց իր ամուսինը ուզում է, որ այն մշակեն և դարձնեն փափուկ կաշի։ «Օ արև», վերջացրեց նա, «օգնիր ինձ, պաշտպանիր ինձ այս արջի ստվերի չար ուժերից. Ես քեզ զոհ կմատուցեմ, ինձ այսուհետև ևս առողջություն տուր, մեզ բոլորիս, իմ ամուսնուն, իմ մորը, իմ հարազատներին, ինձ, մեզ բոլորիս երկար կյանք և երջանկություն տուր, թող որ մենք ապրենք մինչև խորին ծերություն»։ Մեկ մտքովս անցավ ձայն տալ նրան և ասել, որ այլևս հարկավոր չէ դաբաղել այդ կաշին, որ վերջ և վերջո ինձ այնքան էլ պետք չէ արջի մշակած մորթին։ Բայց հետո որոշեցի, որ ավելի լավ է Նետակին կատարի այդ աշխատանքը, թեև այդ նրան չի համոզի, որ արջի ոգին վնասաբեր ազդեցություն չի գործում։ Ամենայն դեպս նա վստահությամբ կլցվի դեպի ինքը և դեպի իր ոգիների ուժը։ Այդ պատճառով էլ ես որոշ ժամանակ անշարժ պառկած մնացի, և ականջ էի դնում քերիչի հաճախակի խշտխշտոցին։ Նա մորթու վրայից քերում էր միսն ու ճարպը։ Քիչ անց նա ներս մտավ և տեսնելով, որ ես քնած չեմ, կրակ արեց նախաճաշ պատրաստելու։ Հենց որ կրակը թեժացավ, նա մի 10 անգամ ջուրը փոխելով լավ լվացվեց, ապա կրակի վրա դնելով 4 թիթեռնածաղիկ, կռացավ բուրավետ ծխի վրա, նրա մեջ տրորելով ձեռքերը։ «Այդ ինչ ես անում», հարցրի ես, «ինչու ես այսքան վաղ վառում թիթեռնածաղիկը»։ «Մաքրվելու համար», պատասխանեց նա։ «Ես մաքրում եմ արջի մորթու մսերը և դաբաղելու եմ այն քեզ համար»։ «Այ էդ լավ ես անում», ասացի նրան։ «Երբ մենք Ֆորդ Վենտոն գնանք, քեզ ամենալավ շալը կնվիրեմ, ամենալավը, որ կկարողանանք գտնել»։ «Դու որևէ զոհ մատուցելու ես, ասա ինձ, և ինչ ուզում ես կճարեմ»։ Իմ փոքրիկ կինը գոհ էր, նա երջանիկ ժպտաց, ապա շատ լուրջ տեսք ընդունեց։ Նստելով կողքիս, Նետակին կռացավ ինձ վրա և շշնջաց. «Ես աղոթել եմ. Ես խոստացել եմ զոհ մատուցել քո և իմ անունից. Մենք պետք է որևէ լավ բան տանք. Դու երկու կարճրացան ունես. Կարող ես մեկը տալ»։ «Իսկ ես էլ կտամ իմ կապույտ բրդյա շորը»։ «Կապույտ բրդյա շորը»… Նրա ամենասիրած բանը. Այն շորը, որ քիչ էր հագնում, բայց հաճախանում է կաշվե պայուսակից, ձեռքը քսում վրան, ծալում, նորից բացանում, շուռում օր տալիս, նայում, հիանում նրանով, և ապա կրկին պահում։ Պարզ է, որ եթե նա կարող է բաժանվել այդ շորից, ապա ես էլ կարող էի հաշտվել իմ 6 գրականի ատրճանակներից մեկը կորցնելու մտքի հետ։ Նրանցից մեկը, դրանք 5 օլտեր էին, որ լցվում էին պատիճով ու գնդակով, սովորություն ուներ բոլոր գնդակները միանգամից բաց թողնել։ «Այ հենց այդ էլ ես կզոհաբերեմ արևին»։ Եվ այդպես, նախաճաշից հետո մենք դուրս եկանք և ճամբարից ոչ հեռու մեր ընծաները կախեցինք մի ծառից։ Մինչ Նետակին աղոթում էր, ես բարձրացա ծառը և մեր իրերը ամուր կապեցի մի հաստ ճյուղից։ Ամբողջ օրը ճամբարի կանայք գալիս էին տեսնելու արջի մորթին դաբաղող կնոջը։ Նրանցից ոմանք համոզում էին նրան անմիջապես դադարեցնել աշխատանքը, Բոլորը գուշակում էին, որ նրան անպայման որևէ դժբախտություն կպատահի։ Բայց Նետակին ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում նրանց վրա։ Եվ 4-5 օրից հետո ես արդեն արջիմորթուց պատրաստված մի հրաշալի մեծ փափուկ գորգ ունեի, որով անմիջապես ծածկեցի մեր անկողինը։ Բայց ըստ երևույթին այնտեղ այն թողնել չէր կարելի, եթե ես ուզում էի, որ հյուրեր կան մեր տուն, քանի որ իմ բարեկամներից ոչ ոք չէր կամենում վրան մտնել, քանի դեռ այնտեղ էր գտնվում արջիմորթին։ Ես ստիպված եղա արջիմորթին թաքցնել իմ վրանի ետևում, բիզոնի հում կաշիների տակ։ Մեր կարճ թիկնոց ներկլանը կատ բանկ գետի մոտակայքում մնաց մինչև հունիսի մեկը։ Ճանճերը սկսեցին մեզ անհանգստացնել, և ստիպված եղանք քոչել պրերիա, որտեղ ճանճեր քիչ կային։ Անցնելով ջրբաժան լեռները, մենք մի քանի օրվա ճանապարհից իջանք Միլ գետի հոսանքով, և վերջապես ժամանակավորապես ճամբար խփեցինք հենց ուղիղ Սուիտգրաս Հիլս լեռնաշղթայի արևելյան բլուրի հյուսիսային կողմում, որտեղ և գտնվում էին մյուս պիեգանները։ Մի ճամբարից մյուսը շարունակ բազմաթիվ հյուրեր էին գնում։ Այցելուներից մենք իմացանք, որ մի ծիծաղիր կլանում Մարայազ գետի ափերից հեռանալուց շատ չանցած մեծ խայտառակություն է եղել։ Ծերունի ետ նայողի գեղեցիկ երիտասարդ կինը, դեղին թռչունը, փախել էր պատանի երկու աստղի հետ։ Կարծում էին, թե նրանք փախել էին հյուսիս, բլադների կամ սևավոտների մոտ, և ամուսինը գնացել է նրանց ետևից։ Այդ դիպվածի մասին շատ բաներ էին խոսում, և ամենատարբեր ենթադրություններ էին արվում, թե ինչով կվերջանա։ Շուտով մենք իմացանք նաև նրա վերջը։ Մի երեկո Նետակին ինձ հայտնեց, որ հանցավոր զույգը հյուսիսից վերադարձել է, և այժմ գտնվում է իրենց երիտասարդ բարեկամի վրանում։ Նրանք խույս են տվել ամուսնու հետ հանդիպելուց, երբ նա գնացել է բլադների ճամբարը, և նորից ետ են վերադարձել հարավ։ Երևի ամուսինը դեռ շարունակում է իր ճանապարհը դեպի սևավոտների ճամբարը, որոնելով փախստականներին, իսկ իրենք այդ նույն ժամանակ մտադիր են գնալ գրովանտերների ցեղի մոտ։ Նրանք հույս ունեն, որ որոշ ժամանակ անց ամուսինը կդադարեցնի հետապնդումը, և այն ժամանակ բավական շոշափելի մի գումար տալով ամուսնուն, նրանք իրար հետ խաղաղ ապրելու հնարավորություն կունենան։ Բայց հենց հաջորդ առավոտ, արևածագից անմիջապես հետո, մեր ճամբարն արթնացավ կանացի սարսափահար աղաղակներից։ Բոլորը վեր թռան անկողիններից և դուրս վազեցին վրաններից։ Տղամարդիկ շտապ զենքեր էին վերցնում, կարծելով, որ թշնամիներ են հարձակվել։ Բայց ոչ, այդ դեղին թռչունն էր ճչում։ Ամուսինը գտել էր նրան և բռնել, երբ նա գետափ էր գնացել ջրի։ Կնոջ ձեռքից բռնած նա քարշ էր տալիս նրան մեր առաջնորդի վրանը։ Կինը դիմադրում էր, ճչում, ուզում էր դուրս պրծնել նրա ձեռքից։ Վրաններում նախաճաշ էին պատրաստում, բայց ճամբարում այդ առավոտ քար լռություն էր։ Ոչ երգ էր լսվում, ոչ ծիծաղ, ոչ խոսակցություն։ Նույնիսկ երեխաները ձայն չէին հանում։ Ես ինչ-որ բան ասացի այդ մասին իմ կնոջը։ «Սուս», պատասխանեց նա ինձ, «որքան եմ խղճում ես նրան, սիրտս վկայուն է, որ վատ բան է լինելու»։ Շուտով մենք լսեցինք, թե ինչպես ճամբարի մունետիկը բարձրաձայն հայտարարում էր, որ մեր առաջնորդի մեծ լճի վրանում խորուրդ է կայանալու, և թվում էր նրանց անունները, ովքեր պետք է ներկա լինեին։ Դրանք մոգական ծխամորճ ունեցողներն էին, տարեց որսորդները ու զինվորները, և իմաստուն ծերունիները։ Մեկ-մեկ նրանք սկսեցին հավաքվել առաջնորդի վրանը։ Ճամբարում քար լռություն տիրեց։ Մենք նախաճաշել վերջացրել էինք, և ես արդեն երկու անգամ ծխել էի ծխամորճս, երբ կրկին լսվեց Մունետիկի ձայնը։ «Բոլոր կանանց, բոլոր կանանց», գոչում էր նա։ «Դուք պետք է անմիջապես հավաքվեք մեր առաջնորդի վրանը, որտեղ հասարակության առաջ պատիժ է ստանալու անհավատարիմ կինը. Դուք բոլորդ պետք է ականատես լինեք, թե ինչ է սպասում այն կնոջը, որ կամ պատվի իր ամուսնուն, իր հարազատներին և հենց իրեն։ Հասկանալի է, որ շատ քիչ կանայք կցանկանային գնալ, բայց Մունետիկի ետևից գնում էր կատաղած շների խումբը բարեկամների ընկերությունից, որը ճամբարային ոստիկանության նման մի բան էր։ Այդ խումբը վրանից վրան գնալով կանանց ստիպում էր դուրս գալ։ Երբ ոստիկաններից մեկը բարձրացրեց մեր վրանի մուտքի վարագույրը, Նետակին նետվեց իմ կողմը և դողալով կպավ ինձ։ «Գնանք», ասաց ոստիկանը ներս նայելով։ «Գնանք, շտապիր. Միթե դու չլսեցիր Մունետիկի հրավերը»։ «Նա այլևս պիեգան չէ», ասացի ես հանգիստ, թեև խիստ բարկացած էի։ «Նա այժմ Սպիտակ կին է և չի գա»։ Ես կարծում էի, թե ոստիկանը կսկսի վիճել, բայց ոչ։ Նա մուտքի վարագույրը բաց թողեց և գնաց առանց մի խոսք ասելու։ Մենք լարված սպասում էինք, թե ինչ է լինելու։ «Ինչ մտադրություն ունեն նրանք», հարցրի ես։ «Կսպանեն արդյոք նրան, թե…» Նետակին սարսռաց և ոչինչ չպատասխանեց։ Նա ավելի ամուր սեղմվեց ինձ։ Հանկարծ մենք կրկին լսեցինք սուր ծղրտոց, հետո կրկին լռություն տիրեց, մինչև որ լսվեց տղամարդու ձայնը, մեր առաջնորդի ձայնը։
«Քի», ասաց նա, «դուք բոլորդ, որ կանգնած եք այստեղ, ականատես եղաք, թե ինչ պատիժ է սպասում այն կնոջը, որ անհավատարիմ կգտնվի իր ամուսնուն. դավաճանությունը մեծ հանցանք է. Վաղուց, շատ վաղուց, մեր հայրերը խորհուրդ են արել, թե ինչպես պետք է պատժել այն կնոջը, որը դժբախտություն և ամոթ է բերում իր ամուսնու և ծնողների վրանը. Եվ ինչպես որ նրանք են որոշել, մենք այնպես էլ վարվեցինք այսօր այս կնոջ հետ, որպեսզի նախազգուշացում լինի բոլոր նրանց համար, ովքեր տեսան այս պատիժը. Այժմ այս կինը այնպիսի նշան ունի, որ կրելու է իր ամբողջ կյանքում. Ուր էլ որ նա գնա, մարդիկ նայելով նրան կծիծաղեն և կասեն. «Ահա, քիթը կտրած կին է. Նայեցեք, գալիս է վատ վարքի տերմիկին»։ Ինչ ասել կուզի, լավն է։
Ապա մեկը մյուսի ետևից մի քանի տղամարդ նույն գովանդակությամբ կարճ ճառեր արտասանեցին, և երբ նրանք վերջացրին, առաջնորդը բոլորին հրամայեց ցրվել։ Պատժված կինը գնաց դեպի գետը լվանալու իր արյունոտված դեմքը։ Կտրել էին նրա քիթը։ Քիթը թեկությամբ կտրված էր արմատից մինչև շրթունքը։ Այդ մի սարսափելի տեսարան էր։ Կենթանի գանք։ «Իսկ պատանին»։ Հենց որ այդ կնոջը բռնեցին, նա գնաց իր ճամբարը, իր վրանը։ Նրան ոչինչ չասացին, ոչինչ չարին։ Այս բանում թե քաղաքակիրթ և թե ոչ քաղաքակիրթ ժողովուրդները նման են իրար։ Միշտ կինն է տուժում, տղամարդուն ոչինչ չեն անում։ «Գիտես», ասում էր ինձ Նետակին, «այդ կնոջը չի կարելի մեղադրել. նա միշտ էլ սիրել է երկու աստղին, բայց նա շատ աղքատ էր, իսկ աղջկա չար հայրը իր աղջկան ստիպեց ամուսնանալ վատ ու ծեր ետնայողի հետ. նա արդեն 5 կին ունի, որոնց հետ վատ ու դաժան է վարվում. Օ, որքան եմ խղճում այն կնոջը»։